minulý týden jsme začali tuhletu sérii, budeme mluvit de facto, budeme pokračovat tohleto sérii až do Vánoc, které jsou už za pár týdnů. Těšíte se na Vánoce? Je někdo, kdo se tady těší na Vánoce? Tady Radek se těší na Vánoce. Zbytek jako Vítku jsou Vánoce ukradeny. Jsem rád, že to vím, že nemusím aspoň kupovat dárky. Každopádně Vánoce se blíží a je to takový čas, kdy lidé často jsou ve stresu a zároveň se zastaví a přemýšlejí nad tím svým životem, nad rodinou a často taky nad Bohem. A my mluvíme tenhle ten měsíc celý o tom, že síla toho vánočního příběhu je v tom, že pokud by Bůh se chtěl nám dát poznat, tak je to vlastně velmi těžké, protože náš rozum je omezený, náš mozek je omezený a způsob, jak my poznáváme nové věci a nové lidi, je velmi omezený. To byl trochu minulý týden a proto Bůh vynalezl způsob, jak se nám dát přiblížit a poznat tak, abychom my dokázali poznat, jaký on doopravdy je, abychom mohli poznat osobně, abychom s ním mohli navázat vztah, abychom s ním mohli mít nějaký vztah a proto se rozhodl, že se přistěhuje do našeho sousedství. Proto ta série, kterou teď právě probíráme, se jmenuje V sousedství a je celá založena na verši, který je napsaný v Evangeliu Jana. Máte ho tady za mnou napsaný a tam je napsáno, že to slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, jako má od otce jednorozený syn plný milosti a pravdy. A jeden jiný překlad z angličtiny, tak se jmenuje message, tak ten překládá tu větu, že to slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás hrozně hezky, aspoň mně se to moc líbí, a překládá to jako, že to slovo se stalo tělem a krví a přistěhovalo se do sousedství. A to je hrozně hezké vyjádření, protože Bůh se rozhodl, že se nám dá poznat tím, že se stane takovým, jaký jsme my, že přijme na sebe naši podobu, že se stane člověkem a že se zkrátka přistěhuje do sousedství. Že nebude někde odtažitý, že nepřijde tady jako nějaký boss, jako nějaký šéf, ale že se přistěhuje prostě do našeho sousedství. Já nevím, jaké máte vy sousedy, jestli máte dobré sousedy nebo špatné sousedy. Když máte dobré sousedy, je to radost bydlet vedle nich. Když máte špatné sousedy, tak je to často bolest a je to něco, co není příjemné. Každý z nás má nějaké sousedy. A Bůh říká, hele, já jsem vzal na sebe podobu, kterou máte vy, vzal jsem na sebe lidské tělo a přistěhoval jsem se do tvého sousedství. Přistěhoval jsem se tam, kde bydlíš ty. A tady vidíte takovou tu vesnici, která je takovým tím ústředním motem celé téhleté série. A tak přesně do takového vesnice se přistěhoval Ježíš. A bydlel tam vedle nás a bydlí vedle tebe ve tvém sousedství. A my jsme minulý týden to přirovnali trochu k objevu rosecké desky. Já nevím, jestli si na to pamatujete, nebo jestli jste někdy slyšeli o rosecké desce, ale před mnoha lety odborníky velmi zajímalo, co říkají egyptské hieroglyfy, které nacházeli v Egyptě. Archeology to velmi zajímalo, ale v době, kdy archeologové hodně, takový ten boom egyptologů, kteří nacházeli ty hieroglyfy a ty nápisy, tak v té době nebyl nikdo, kdo dokázal přeluštit ty hieroglyfy do současného jazyka, lidé se snažili to přeluštit a zkoušeli najít nějaký klíč, podle čeho by mohli přeluštit, co vlastně ty nápisy v hieroglyfech říkají, ale nemohli najít žádný konkrétní klíč. A po léta lidé, kteří byli takový ti odborníci na Egypt, tak po léta věděli, že v Egyptě byla nějaká velká, silná, mocná civilizace, která své zápisy nechala v hieroglyfech, ale na neštěstí, protože nedokážeme rozluštit, tak nejsme schopni zjistit, jaká ta civilizace doopravdy byla, jaké vlastnosti měla, jak velká byla, jak mocná byla. Nic jsme oni nebyli schopni zjistit dopodrobna, protože jsme nebyli schopni rozluštit ty základní hieroglyfy, ve kterých oni zanechávali své zápisy. A taky jsme si minulý týden řekli, že pak jednoho dne naštěstí, 15. července 1799, jeden francouzský voják, který se jmenoval Pierre-François Xavier Bouchard, možná si to zapamatovali z minule to jméno, tak tenhle ten francouzský důstojník našel desku, kamennou desku, na které byly tři sloupce nějakých nápisů, nějakého textu ve třech různých jazycích. Jeden ten sloupec byl v hieroglyfech, druhý sloupec byl v běžném egyptském písmu a třetí sloupec byl v řečtině. A když oni srovnali ty, tu běžnou egyptštinu a když srovnali řečtinu, zjistili, že to je vlastně identický text, který je přeložen do těchto dvou jazyků a že tudíž to znamená, že i ty hieroglyfy, že je to stejný text, který je přeložený do těch třech různých jazyků na té desce. Tehdy se začalo říkat rosetská deska, protože byla nalezena u města, kterému Francouzi říkali Rosetto, jinak se jmenovalo Al-Rashid, bylo to v Egyptě a když najednou měli tu desku, tak dokázali přeluštit ty hieroglyfy, protože věděli text v řečtině, kterou ovládali, dokázali zpětně přeložit hieroglyfy a tím pádem rozlosknout ten kód, co který znak přesně znamená. A najednou, protože dokázali de facto dát dohromady abecedu, tu abecedu těch hieroglyfů, tak najednou byli schopni přeluštit a poznat všechny ty nápisy, které, nebo všechny ty texty, všechny ty záznamy, které nacházely do té doby, ale nebyly schopni rozlosknout. Najednou tím, že pochopili to písmo, tak byli schopni rozlušit všechny ty zápisy a ta civilizace, mocná egyptská civilizace, která do té doby pro ně byla zahalena jakoby takovým oparem, byla někde schovaná, neviděli oni nic moc, viděli jenom, že byla mocná volka, viděli pyramidy, viděli všechny ty sochy, ale nebyli schopni rozpoznat, co ta civilizace byla zač, tak najednou tahle ta tajemná civilizace, díky tomu, že přeluštili jejich písmo, jim dala smysl a začali chápat, co jsou to doopravdy za lidi. Najednou začali chápat, že ve své podstatě ty zápisy obsahují různé popisy, třeba vojenské nebo politické, a dokázali pochopit tu civilizaci, že začali studovat a začali chápat, takže dneska víme docela dost o egyptské civilizaci. A pro nás Ježíš je takovouhle rosetskou deskou. Protože celé křesťanské poselství spočívá na tom, že Bůh, který je větší, který je širší, který je chytřejší, který je mocnější, než to dokáže náš rozum obsáhnout a pochopit, že tenhle Bůh přišel v našem těle, přišel jako člověk na tuhle zem, abychom, když se podíváme na Ježíše, tak jsme věděli přesně, jaký je Bůh. Protože Ježíš je pro nás takovou tou rosetskou deskou, že najednou jsme schopni přečíst, jaký Bůh je, pomocí toho, že se podíváme na to, jaký Ježíš byl. Takže když se podíváme na to, jak Ježíš se choval, jak Ježíši bylo líto utrpení lidí, jak Ježíš pomáhal lidem, jak Ježíš byl naštvaný na samospravedlivé náboženské lidi, tak najednou vidíme, že přesně tak, jak se choval Ježíš, tak přesně tak se chová Bůh. To je jádro celé křesťanské zvěsti, že Bůh přišel jako člověk a že se nám dal poznat, abychom viděli, jaký on doopravdy je. Jenomže to není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. My jsme si minulý týden taky četli jeden takový verš, že v Izajáši, 700 let předtím, než Ježíš se narodil, tak tenhle ten prorok Izajáš, to je mimochodem hrozně zajímavý prorok, můžete si přečíst, je to jenom pár kapitol, tenhle ten prorok Izajáš, on předpověděl příchod Krista v různých oblastech a on řekl, že jednoho dne se narodí Boží syn, že se narodí Ježíš, to povedl na příchod Ježíše, a řekl, že bude mít několik přezdívek. A jeho přezdívky, že budou, že bude podivuhodný rádce, mocný Bůh, otec věčnosti a kníže pokoje. To jsou skvělé přezdívky. Jo? Přezdívky většinou dáváme lidem, aby charakterizovali, kdo doopravdy ti lidé jsou. A Izajáš řekl, tenhle ten syn, který se narodí, bude mít tyhle přezdívky. Bude to podivuhodný rádce. Jeho moudrost bude přesahovat cokoliv. Bude podivuhodný rádce. Bude to mocný Bůh. Bude to Bůh, který bude mít v rukou obrovskou moc. Bude to otec věčnosti, který ti dá a naplní tvoji touhu po věčnosti. A bude to kníže pokoje, který ti dá pokoj, který přesahuje veškeré porozumění. A to je skvělé. Problém je v tom, že když se podíváme na Ježíše, jak Ježíš žil na téhle zemi, tak si říkáme, tak jako moudrý byl. A pokoj dával někdy, jindy vypráskal lidi z chrámu bičem, to nevypadá moc jako kníže pokoje. Mocný Bůh? To je trochu pro nás problematické. Protože Židé, když četli tyhle ty verše v Izajáši, tak čekali, že Mesiáš, který přijde a který bude splňovat tyhle ty přezdívky, přijde jako obrovský silný Bůh, který přijde, osvobodí ten národ z područí římské říše, že byli v té době okupováni Římany, že ustanoví znovu království Izraele, které bude přesahovat všechno. Čekali prostě silnou postavu, čekali mocného Boha. Místo toho, když se podíváme na ten příběh pozorně, tak vidíme, že Ježíš, pokud doopravdy to křesťanské poselství, tak jak říká, má pravdu, že Bůh přišel v lidském těle, tak Ježíš se zásadně omezil tím, že přišel v lidském těle. On zásadně omezil své božské schopnosti, když přišel v lidském těle. Například všepědoucnost, to, že zná všechno, vyměnil za obyčejný lidský mozek, takový, jaký máme my. A musel se stejně tak jako ty učit slovíčka jako dítě. Učil se aramejský, protože to byl jazyk, kterým se v tehdejší Palestině mluvilo. Učil se aramejský slovíčko po slovíčku stejně tak, jako se učil ty češtinu slovíčko po slovíčku. Svoji všude přítomnost, to, že Bůh je všude, vyměnil za dvě nohy a příležitostného osla. Takhle se pohyboval po téhle zemi. Omezil sám sebe, omezil svoji všude přítomnost, svoji všemohoucnost, omezil na dvě ruce, kterýma možná řezal dřevo, protože byl tesař, ale rozhodně tím nevedl celou armádu. Ježíš se omezil tím, když přišel na tuhle zem v lidském těle. A později apoštol Pavel popisuje to, že když Ježíš přišel, tak se ponížil. Ponížil se k našemu obrazu. A říká, mějte stejné myšlení. Přečteme si ten verš, je napsaný ve Filipským, 2. kapitole od 5. do 8. verše, tam je napsáno. A apoštol Pavel říká, smyšlejte tak, jak smyšlel Kristus Ježíš. Ačkoliv sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval, místo toho se vzdál sám sebe, přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti na kříži. Když to čteme dneska, to je mimochodem část takového chválospěvu, který zpívala ta původní církev. To byly takový chvály, jak zpívala ta úplně první církev. A Pavel to zachytil, ten hymnus nebo tu píseň do toho svého dopisu. A když čteme tady tyhle ty slova, tak si říkáme, tak jako co to přesně znamená? Tady vlastně Pavel říká, Ježíš byl Bůh, ale rozhodl se, že omezí své božství a přijde na tuhle zem jako člověk. Vzdál se sám sebe. Přijal podobu služebníka, přijal podobu někoho, dokonce by se mohli přeložit otroka, kdo přišel jako poddaný všem a vzal na sebe lidskou podobu, ocitil se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný. Bůh se omezil, aby se nám přiblížil. A to není něco, co čekáme od mocného Boha. Když čteme toho Izajáše a říkáme si, ten Mesiáš, který přijde, bude mocný Bůh, tak si představujeme nějakého silného válečníka, který skutečně nás vysvobodí. Ale pak přijde Ježíš, který přijde v omezeném těle a chová se na první pohled omezeně. Víte, křesťanská víra, když se podíváte na Ježíšovo učení, co Ježíš učil a na to, co píše Nový zákon, křesťanská víra je víra v paradoxy. Je to víra v paradoxy. Paradox je něco, kdy to zdá, že jsou jako extrémní případy, které jdou jakoby proti sobě. A křesťanství je víra, která spojuje tyhle ty dvě extrémní polohy dohromady, aniž by vytlačovala jednu druhou. Když se podíváte podrobně na to, co Ježíš učil, a na to, co učili ti apoštolové, co pak psali v Novém zákoně, tak je to paradox za paradoxem. Zkuste se zamyslet na některýma paradoxama, které jsem si tady napsal. Poslední budou první. To je paradox. Poslední nebývají první. První jsou první, poslední jsou poslední. Ale Ježíš říká, ne, poslední budou první. Kdo ztratí život, ten jej nalezne. Když něco ztratíš, tak to nenajdeš. Ježíš říká, ne, když ztratíš svůj život, tak ho teprve najdeš. Uvádí ve skutek své spasení, protože je to Bůh, který ho v tobě působí. Uvádí ty ve skutek svoje spasení, ale přitom je to Bůh, který ho působí. Boží království už přišlo, ale ještě ne plně. Už je tady, ale ještě ne. Vstupte do něj jako dítě. Kdo slouží druhým, je z vás největší. Kdo se skloní nejníže, vystoupí nejvýše. Kde se rozhodnil hřích, tam se rozhodnila milost. Jsme zachráněni pouhou vírou, ale víra bez skutku je mrtvá. Máte rádi paradoxy? Celá křesťanská víra je založena paradoxu. A ve své podstatě toho je síla toho vánočního paradoxu. Ten vánoční paradox říká, že Bůh, který přesahuje všechno, Bůh, který stvořil všechno, takže se omezil. Bůh, který sledoval stovky miliard galaxií najednou, se omezil do formy člověka, který se dívá přes malé okno na úzkou uličku v Nazaretě. A všechno, co vidí, je možná hromada kamení na judské poušti. To je Bůh, který se omezil. To je hodnota paradoxu. A když Izajáš říká, že čekáme mocného Boha, který ale přijde a na první pohled nám moci nepřijde, tak je to vystaveno na paradoxu. Před lety, myslím, že to bylo v roce 96, a to už je hodně let pro některé z nás, před lety v roce 96 byla jedna píseň, která se jmenovala One of Us, jeden z nás, naspívala ji Joan Osborneová. A to byla písnička, která se dostala hodně, hodně vysoko na žebříček hitparád. A v téhleté písničce tahleta Joan Osborneová zpívala o tom, jaké by to bylo, kdyby se Bůh stal jedním z nás. A já nevím, jestli ta paní je křesťanka nebo není, myslím, že není, ale otázka, kterou se ona ptala, kdyby Bůh doopravdy se stal jedním z nás, jaké by to bylo? Jaké by to bylo, kdyby Bůh byl jedním z nás? A dokonce tam zpívá v tom textu, jaké by to bylo, kdyby Bůh byl balík, jako jsme my? Kdyby byl prostě obyčejný člověk, který jede v autobuse domů. Jaký by to bylo, kdyby Bůh byl jeden z nás? Pojďme si poslechnout tuhle písničku. Byla v hitparádě, tak spoustu lidem připadá, že je až skoro rouhavá, protože říct o Bohu, že byl balík jako jeden z nás. Ale přesně takhle se cítilo lidé, když se zamyslíte nad tím, nad celým tímhletím poselstvím Vánoc, že Bůh přišel v lidském těle. Přesně tak se zamysleli lidé, kteří znali Ježíše, kteří byli jeho příbuzní nebo jeho sousedé. Copak Bůh je jako jeden z nás? My čekáme mocného Boha, ale copak Bůh je jako ty, Ježíši? Když se zamyslíte na to pohledem starověkých hrdinů na celý Ježíšův příběh, tak si nemůžete všimnout jedné zvláštní věci, a to je to, že Ježíšův příběh byl hodně jiný. Byl vcelku tragický. Byl vcelku na první pohled slabý. Když se zamyslíte nad Ježíšem, tak 30 let žil jako neznámý muž. Pak začal působit jako rabín, získal si hodně následovníků, dělal zázraky, vyučoval úžasné věci, které měly život, které měly smysl, a přesto ho nakonec většina lidí odmítla. Byl zrazený svými vlastními přáteli. poslední den svého života ho opustili úplně všichni. Pořád jsem s mými vlastními přáteli prošel různými výslechy, které byly výsměchem spravedlnosti. Nakonec byl popraven způsobem, který byl vyhrazen pouze otrokům a těžkým zločincům. Toho je v celku tragický příběh. Tohle je tragický příběh, který na první pohled nám nedává pocit, jako to je úžasný. Tohle je tragický příběh, který, když nad tím zamyslíte dopodrobna, si pamatujete Ježíšův příběh tak, jak je napsaný v Evangelii, tak je tak tragický, že nám ho až přijde toho Ježíše líto. Ale tohle je ten problém. A tohle je síla toho božího paradoxu. Nikdo z nás nečeká, že by měl litovat Boha. Nikdo z nás nečeká, že by mu mělo být líto Boha, když přece Bůh je silný, Bůh je mocný, Bůh je velký, Bůh je dobrý, ale jestli je jako jeden z nás, tak je až někdo, koho bychom měli skoro litovat. My čekáme mocného Boha, čekáme někdo, kdo bude mocný, ale Ježíš se narodí jako bezmocné dítě. Čekáme někoho, kdo bude úžasný, kdo nás přesvědčí, kdo bude dokonalý. A Ježíš na první pohled nám připadá slabě. Když se podíváme do starého zákona, zkusme si představit, jak to bylo pro Židy. Když se podívali do starého zákona, to byla Bible, kterou Židé měli, a když tam čtete, jak se Bůh projevoval, tak to někdy bylo strašně silným způsobem. Když se podíváte třeba na Joba, na příběh Joba, který prožil nějaké trápení v životě a pak 38 kapitol té knihy Job ve starém zákoně se svými přáteli filozofuje nad tím, proč to Bůh dopustil, jak se ty věci mohly stát a přemýšlí nad tím, jestli vůbec Bůh je dobrý a přemýšlí nad tím, proč se ty věci dělo na tomhle světě a že mu Bůh dluží odpověď. A filozofuje s nima 38 kapitol a nakonec do toho příběhu padne Bůh a zaburácí tam svým hlasem natolik, že přestože neodpoví na žádnou otázku, kterou se Job ptal, tak Job padá do prachu a kaje se v popelu a říká, odpust mi Bože, já jsem tě neznal. Tak silný to bylo, jenom ta samotná věc, že obrovský Bůh, který stvořil svět, přemostil se do toho našeho viditelného hmotného světa a zaburácel svým hlasem, stačilo na to, a lidé, kteří to zažili, tak prožívali hrůzu. Když se podíváte do toho, jak izraelský národ se poprvé setkal s Bohem nahoře Sinaj, když vyšli z Egypta, tak to bylo tak hrozná zkušenost pro ně. Ten ohnivý sloup, ten dým, který tam viděli, to, jak se ta hora třásla, působilo, že oni řekli Mojžíšovi, Mojžíši, běž tam ty, my tam nejdeme, my nechceme zemřít, to je strašný, my se toho bojíme, to je obrovský, to je majestátní, to je neskutečný, to je něco, to je spektakulární, to je jak Hollywood, tomu nemůžeme ani věřit. Tak silný to bylo. A Židé, když četli ty zaslíbení o Mesiáši, že Ježíš, že Mesiáš přijde, že ten, který bude zachránce, přijde, tak očekávali přesně takového Boha. Boha, který přijde mocně, v ohnivém sloupu, který to tam prostě vymítí ty Římany, zachrání Izrael a obnoví Boží království na téhle zemi. A místo toho dostali Ježíše, který na první pohled vypadá slabě. A samozřejmě Ježíš dělá úžasné věci, když je čtete v Evangelích, ale když pak byl u výslechu před Pilátem a před Herodem, tak místo borácejícího hlasu, místo toho, aby otřásl tím palácem a ukázal, já jsem Bůh, místo toho Ježíš mlčí. Mlčí a vypadá slabě. Ale přesto právě toho je síla toho vánočního příběhu, že Bůh se stal jako jeden z nás. Že se stal jako jeden z nás. Protože toho je něco totiž velmi zvláštního. My to dneska nedoceníme, protože žijeme v době, kdy mluví se okolo nás o lidských právech, právech menšin a podobně, ale když se patří na historii světa, tohle nebylo nikdy obvykle. Ve skutečnosti ve starověkých říších hrdina byl hrdina a oběť byla opovržení hodná. Oběť si nezasloužila úctu, respekt nebo soucit, byla opovržení hodná. A lidé, kteří byli postiženi, lidé, kteří byli chudí, byli opovržení hodní. Nikdo se o ně pořádně nestaral, protože hrdina byl hrdina a pokud měl boží přízem, měl přízem Bohu, podle toho, v jaké jste byli říši, tak se mu dařilo dobře, byl silný, byl hrdina. Ale Ježíšův příběh je hodně jiný. Ve skutečnosti jeden francouzský filozof, který se jmenuje René Girard, byl nekřesťanský filozof, který se dal do studia toho, jak Ježíš se choval vůči těm různým menšinám. A ke zděšení svých nevěřících kolegů se stal křesťanem na základě právě téhleté věci, že Ježíš se choval tak, že naopak, místo aby opovrhoval oběťmi, tak se stýkal s nemocnými lidmi. Stýkal se s postiženými, stýkal se s vrhelými společnosti, stýkal se s hříšnými. Je přijímal do svého středu, chválil pohany, že mají víru, chválil vdovy, chválil prostě lidi, kteří byli opovržení hodní v té době. A Ježíš přinesl něco, co do té doby starověký svět neznal. Starověký svět, všechny, když se pláte na báje řecké, římské a různé jiné pověsti a mýty o hrdinech, hrdina byl vždycky hrdina, hrdina byl vždycky silný, hrdina byl vždycky mocný, hrdina nikdy nezaváhal, hrdina byl prostě hrdinský. Oběti byly opovržení hodné. V žádném mýtu nemáte nevinného člověka, který se obětuje jako oběť a je to přitom hrdinská věc. To bylo neznámé spojení. Buď jste měli oběť nebo hrdinu, ale Ježíš jako hrdina se stal obětí a přinesl do starověkého světa něco, co do té doby starověký svět neměl, a to bylo souznění, soucit, pochopení s oběťmi. A tenhle filozof René Girard říká, že když dneska mluvíme o právech menšin, když dneska mluvíme o právech žen, když dneska se staráme o lidská práva, když dneska jsme proti násilí atd., všechny ty různé věci, které kolem nás jste, že to je přímý důsledek Kristova kříže. Že to je přímý důsledek Kristova kříže, protože všichni tihle lidé, kteří bojují za lidská práva, berou svůj morální základ z toho, že hrdina se stal obětí a souzitil s námi, že je Bohem veškeré útěchy, protože soucítí s námi, protože zakusil, jaké to je být slabým, protože zakusil, jaké to je být bezmocným, protože zakusil, jaké to je být člověkem. Všichni, každý jeden z nás, pokud jsme věřící, tak hledáme u Boha právě posilnění. A tenhle ten Izáš, kterou jsme už tady několikrát zmiňovali, napsal dokonce tuhletu větu ve 40. kapitole té své knihy, že Bůh dává zemdlenému co? Sílu. A dostatek odvahy bezmocnému. Ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly. Znášejí se jako orové, běží bez únavy, jsou bez umdlení. A mnozí z nás tenhle ten verš známe a citujeme si ho, napsali jsme si ho někde do nějakého žurnálu nebo do Bible nebo dneska do mobilu. A říkáme si, Bůh mi dává sílu, já jsem zemdlený, jsem bezmocný, dává mi odvahu, dává mi sílu a s Bohem můžu se vznášet na křídlech jako orel. Dokonce to zpíváme v některých písničkách. Ale tenhle ten Bůh, o kterém tady Izajáš mluví, ti rozumí právě proto, že se stal jako ty. Právě proto, že zakusil, jaké to je nemít sílu. Právě proto, že zakusil, jaké to je cítit bezmoc. Právě proto. Vemte si to, Ježíš visí na kříži. A lidé se mu vysmívají a říkají, ty jsi ten Mesiáš? Jestli jsi ten Mesiáš, tak to dokáž. Sestup z kříže, zavolej ty svoje anděly, dokáž to. A Ježíš místo toho říká, Bože, odpustím, protože neví, co činí. To nedokáže žádný mýtický hrdina starověku. A to dělá z Ježíše někoho naprosto jedinečného a úžasného. A možná si říkáš, ale já stejně mám v životě tolik různých otázek, kterým nerozumím. Proč je na světě bolest? Proč je na světě zlo? Proč se dějí tyhle věci? Proč se dějí tam ty věci? Proč se prostě nedějí ty věci tak, jak by měly? Já jsem před nějakou dobou četl knihu od jednoho novináře amerického, jsme Filip Jensi, a on vyprávěl takový příklad, který se mi hodně líbil. On říkal, že Ježíš je pro nás něco jako lupou víry. A já vám to vysvětlím, jak on to popisal. On říkal, můžete si dneska koupit něco, čemu se říká Oxfordský slovník angličtiny, což je slovník, který obsahuje všechny anglické slovíčka, oni ho průběžně obnovují, aby tam byly všechny anglické slovíčka, je to takový oficiální jazyk, takový slovník angličtiny. A celkem tamhle ten slovník má 20 svazků, 20 prostě bichlí, které dohromady stojí $3,000. Takže je to docela drahá věc. A ten Filip Jensi říká, já jsem díky členství v jednom knižním klubu si koupil stvačenou verzi, jeden svazek za $40, ale jsou tam všechny ty slova, které jsou v těch 20 svazcích, ale je to tak titěrným písmem, že to nejste schopni přečíst, nikdo na světě to není schopný přečíst bez lupy. Je to prostě miniaturním písmem. Takže potřebujete prostě k tomu lupu. Potřebujete k tomu lupu, abyste mohli přečíst ten titěrný slovník a mohli jste číst. A já nevím, jestli jste někdy používal někdo z vás lupu, doufám, že to nepotřebujete ještě kvůli čtení. Někdo z nás, možná už ano, a možná jako detektiv. A lupa je strašně zvláštní vynález, že jo? Ta lupa má čočku a když používáte lupu a zaměříte se na nějaké konkrétní slovo, tak to slovo, na které se zaměříte uprostřed, je jasné, velké a zřetelné. Ale když se blížíte k okrajům, když vaše oči zabodí k okrajům té lupy, tak slova, které jsou u okraje, jsou trošku roztřesená nebo taková rozmazaná, ztrácejí ten tvar a nejste schopni pořádně přečíst. A v tomhletom příkladu, v tomhletom příběhu, Ježíš je pro nás naši lupou. Protože celý ten vánoční příběh a celý příběh Nového zákona se netočí kolem etického dobrého chování. O tom, že se máš chovat křesťansky, dobře, že nemáš hřešit. O tom vůbec celý Nový zákon není. Vůbec. Nový zákon celý od začátku do konce je o Kristu. Je o Ježíši Kristu, který přišel a který chce pro tebe být zdrojem tvé síly. Který přišel a pro tebe chce být zdrojem života. A když se zaměříš na něj, když se zaměříš na Ježíše, tak a když zaměříš svoji lupu na něj, tak ho vidíš zřetelného a velkého. A ty otázky okolo, ty otázky, které ti nedávají spát, se stávají trošku roztřesenými, trošku dostracená a nedávají ti už tak silný pocit nejistoty. Když se zaměříš na ty otázky, Ježíš vypadá trošku roztřesený. A vypadá jako někdo, kdo ti nedokáže pomoct ve tvých bolestech a ve tvé bezmoci. Víte, každý z nás prožívá v životě různé věci. Někdo z nás má zrovna výborný čas ve svém životě, je to skvělé. Někdo z nás prožívá bolest. Bolest rozpadlých vztahů. Bojí se najít novou práci. Bojí se oslovit dívku, která se mu líbí. Strašná bolest. Má obavy z toho, aby udělal zkoušku ve škole. Má manželské konflikty. Možná čelíš zdravotním problémům. A v těchto situacích, kdy jsme, tak si říkáme, proč se tyhle věci dějí na tomhletom světě? Jsou to pro nás otázky, které nám nedávají spát. Ale Ježíš pro tebe chce být zdrojem síly. A to pomocí téhleté lupy, že když se podíváš na něj, podíváš se na to jeho jméno, podíváš se zřetelně na něj, tak zjistíš jednu věc, že věci okolo, které prožíváš, ztracejí na síle. Stávají se trošku vybledlými, protože Ježíš ti rozumí. Bůh je Bohem veškeré útěchy. Bůh je Bohem veškeré útěchy. A přestože Židé čekali Mesiáše, který přijde jako silný Bůh, jako který přijde s tím obrovským ohněm moci a silou a dostali Boha, který na první pohled není mocný, lidé, kteří se setkali s Kristem na téhleté zemi, tak vyjádřili, já jsem se setkal s někým, kdo změnil můj život. Řekli, on je obraz Boha samotného. On je odlesk jeho slávy. Tomáš plakal a řekl, můj pán a můj Bůh, Marie Magdalena vyznala, viděla jsem pána. Jan napsal, viděli jsme jeho slávu. Ale apoštol Petr to zhrnul nejlépe, když řekl, jsme očití svědkové jeho majestátu. Že toho je síla Božího paradoxu. Na první pohled jsme čekali mocného Boha, který jednou proždy vyřeší všechny strasti svého života. Místo toho si dostal Boha, který ti rozumí. Boha, který ti rozumí ve tvých bolestech, ve tvých souženích, ve tvých problémech, Boha, který je na tvý straně, protože on je jako jeden z nás. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi přišel na tuhle zem, ne jako někdo do nás přesahuje, kdo nás vyšokuje svým majestátem, ale jako někdo, kdo se rozhodl omezit sám sebe, aby se stál jako jeden z nás. Já ti děkuju za to, že právě díky tomu, že jsi přišel na první pohled jako slabý, ale přitom v tom byla tvoje moc, tak nejenom, že ty nám pomáháš a obnovuješ naši sílu, ale že ty nám veskrze a naprosto nade všechno rozumíš.